Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas emisija Susretanja obeležava 35. rođendan, a danas ćemo vam preneti sećanja nekadašnjih urednika na same početke davne 1981. godine. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Januara 1981. godine prvi put je na programu Radio Beograda 1, tada prvom programu Radio Beograda, emitovana poznata špica emisije Susretanja. Od toga dana pa do danas Susretanja već 35 godina kontinuirano svakog radnog dana informišu svoje slušaoce, kako i sami znate, o aktuelnim muzičkim događajima u zemlji i svetu. Kako je bilo na početku, saznaćemo danas od nekadašnjih urednika emisije Susretanja. Čućemo reči Gordane Rančić, nekadašnjeg urednika muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda.
Ta ideja je relativno stara u odnosu na moment kada je ona realizovana. Znači, mi smo imali, kad kažem mi, mislila sam na ekipu redakcije Ozbiljne muzike sa kojom sam ja sarađivala kao njihov urednik, jer sam bila zapravo urednik prvog programa. I ta ideja je rođena bila onda kada smo već počeli da otvaramo prvi program ka živom programu, jer je on bio dosta hermetizovan. I kada su već postojale velike emisije u trajanju od po dva sata, koje su bile okrenute kulturi, recimo, ili sportu, bile su naravno i tu i politički magazini, i sad se osjetila potreba za jednom emisijom koja bi bila okrenuta takozvanoj ozbiljnoj muzici, koja bi isto bila, da kažem, magazinskog tipa, koja bi također bila vođena kao i ostale emisije. I onda ta ideja prosto je tu postojala, ali za njenu realizaciju je trebalo mnogo dobre volje, upravo zato što su svi zazirali pomalo od ozbiljne muzike. i moguće da je u tom momentu kada je ideja iznesena kao mogućnost, ja sam recimo zbilja znala da mora da to bude jako popularno rađeno i da se prema takozvanoj ozbiljnoj muzici moramo odnositi kao prema muzičkom materijalu bilo kom, bilo koje druge vrste. I ne mogu sad ni da tvrdim da su, da nisu postojala ubeđivanja sa recimo moje strane, ali ja mislim prosto da je to bilo zrelo vreme i da je to zbog toga, da kažem, tako lako krenulo. U stvari krenulo komplikovano. Također morate znati i to da u to vreme redakcija ozbiljne muzike je bila sastavljena od divnih kolega, ali oni su već bili u godinama. I kad kažem divnih kolega, zaista njihovo znanje je bilo fantastično. Međutim, to je kao pokazali, sada u jednu fabriku unosimo, na primjer, novu tehnologiju. I sa novom tehnologijom najčešće su išli novi ljudi. Mislim, to otprilike bilo tako. Oni su radili emisije iz takozvanih košuljica. Znači, pripreme spisak numera koje će se emitovati, to se emituje na programu, speaker pročita svojim divnim glasom samo isključivo najave i tu se cijela stvar završava. Odjedan put je trebalo sada sa njima, a to je bilo prosto nemoguće, napraviti emisije koje će biti vođene uživo, koje će biti sastavljene od različitih segmenata snimljenih tog dana ili direktno uključenih u program. Znači, na različite načine je trebalo to sve uraditi, što se danas čini potpuno, da kažem, normalnim. I kolege su bile u blagom zabezeku. Ja sam onda morala prosto da pronađem mlade ljude koji će to moći da rade i uvijek mi je nad glavom stojala jedna divna rečenica koju naš narod izgovara: šta zna dete šta je 300 kila? Te sam ja tako sa tim mladim ljudima započela tu emisiju, a kolegi iz ozbiljne redakcije su stvarno zdušno pomagale svojim znanjem, ali i kao ljudi iz senke. Zahvaljujući Jugoslovenskoj radio i televiziji, mi smo to skraćeno zvali JRT, oni su nama slali te priloge, a mi smo njima za uzor slali, opet da kažem, delove i segmente iz naših emisija koji su snimljeni recimo na koncertu dan pre toga ili baš kada je bila u pitanju recimo takve muzičke omladine. Mi smo tada jednostavno se direktno uključivali u program, sve te priloge smo mi njima slali, to je bila razmena, ali ovakva emisija kao što je bila nije postojala sigurno. Bila je dnevna emisija, jedini predah je bio za vreme vikenda i to je toliko kao i svakog danas novinara ili muzičara, dnevna emisija jako melje. Mi smo bukvalno preživljavali dan za danom. Uopšte nisam stizala da razmišljam, nije postojala šansa da ja mogu da sedim i da razmišljam da će to trajati. Dakle, mene je mlelo vreme.
Bila je to Gordana Rančić, nekadašnji muzički urednik prvog programa Radio Beograda, u čije vreme je emisija Susretanja započela svoje emitovanje. A u prvoj redakciji emisije Susretanja bila je i Jasmina Zec, danas urednik na programu Radio Beograda 2.
Vrlo je važno što je jedna emisija klasične muzike opstala na prvom programu, a te daleke 1981. godine, kada je zapravo krenuo jedan tako značajan projekat i mogu da kažem veoma u tom medijskom pakovanju atraktivan za ono vreme, mislim da bi i danas bio atraktivan u istom tom pakovanju kada bi se našao na programu, to evo sada iz ove perspektive kada se vraćamo, dakle, u tu daleku 1981. godinu, zaista izgleda nekako idilično, jer okupila se jedna mlada ekipa, željna pre svega da se dokaže na kreativnom planu i najvažnije, znači, u trenutku kada je Gordana Rančić želela da okupi muzičke stručnjake i da okupi pre svega mlade, i u to vreme nismo bili stručnjaci, ali smo bili zaljubljenici, znači, u ovoj mediji, i da nam omogući da na jedan nov, na drugačiji način predstavljamo klasičnu muziku. Do tada se smatralo sknavljenjem ukoliko iz jedne kompozicije izdvojite jedan stav pa ga samo emitujete, ne emitujete celo delo. Tako da u početku, kada je kada smo mi morali da uradimo tu prvu emisiju u našem radijskom žargonu, to se zove pilot emisija, uopšte nije bilo lako. Jer smo mi pre svega naišli na veliki otpor naših starijih kolega. I upravo onih kolega koji su imali tu moć da odlučuju o nekim projektima, da odlučuju o programima. To zapravo govori koliko jedan takav projekat predstavljao radikalnu novinu za to vreme. Međutim, imali smo veliku sreću da su među profesionalcima, znači među onima čija je reč bila presudna, a to je pre svega bio glavni urednik prvog programa Radio Beograda, inače jedan veliki autoritet za sve nas, ne samo u to vreme, nego i danas kad se iz ove perspektive setim zapravo svih susreta sa tim gospodinom, a to je Milutin Milenković. Znam koliko je sa kakvim velikim medijskim stručnjakom smo imali sreću i da sarađujemo i da razgovaramo, a vrlo često i da se sukobljavamo. Međutim, na samom početku on je prepoznao da u tom projektu ima nešto jako atraktivno i omogućio nam je da startujemo. Ta neka, da kažemo, prva postava susretanja, tu su se kao voditelji autori pojavili, to je malo poznat podatak, recimo Branka Radović je bila u toj ekipi, ona se kratko zadržala pošto je imala druge obaveze i nije mogla da učestvuje u tom projektu, nije bila stalno zaposlena u Radio Beogradu. Potom violinista Uroš Pešić, on je dugo, nekoliko godina je bio istaknuti voditelj emisije Susretanja. Potom Ruža Rudić, vaša koleginica sa prvog programa, ona je bila i moja koleginica u Horu Kolegiju Muziku u toj prvoj postavi i bila sam ja. Posle nekoliko meseci, mislim da su to bila 2 ili 3 meseca, sad iz ove perspektive ne mogu tačno da kažem, pridružila nam se i Marija Kovač, inače moja koleginica sa studija, i tu se nekako formirao, da kažemo, taj kreativni softver. Tako da, eto, tako su krenula Susretanja. Prve emisije su se odvijale od 16.15 do 18 časova, znači sat i 45 minuta. Prvi deo emisije bio je informativni i vrlo precizno rubriciran. Znači, tu se znalo svakog dana koje su rubrike u tom prvom delu emisije, a drugi deo emisije bio tematizovan. Tako da smo imali, recimo, tokom drugog sata razgovore sa diskofilima, razgovore sa poznatim umetnicima. Petkom je bio drugi sat posvećen operskoj sceni, utorkom koncertnim dvoranama gde smo aktivno pratili koncertni život ove sredine, ne samo ove sredine. Ponedeljkom smo dovodili goste koji su nam približavali muzički život drugih sredina, mnogo bogatijih od ove naše. A, kažem, u tom taj prvi informativni blok je zaista bio veoma atraktivan, jer smo pokušavali da koristimo sve novinarske žanrove. Imali smo belešku, imali smo izveštaj, imali smo kritiku, imali smo esej, imali smo intervju, imali smo reportaže, čak i male radiofonske radionice. To je posebno bilo atraktivno za sve nas, to se dešavalo ponedeljkom. Bila je jedna rubrika koja se tako i zvala, muzička radionica, gde smo se bavili malim eksperimentima zvučnim. I naravno, aktuelnosti, to je bojilo svaku emisiju, prosto nismo mogli da zaobiđemo taj segment jer je on vrlo značajan. Dakle, na tako lepo medijski razuđenim sekvencama je vibrirao taj prvi sat, da bi drugi sat bio tematizovan i uvek, kažem, posvećen ili nekom muzičkom žanru, ili nekoj ličnosti, ili smo, kao što sam rekla, osvetljavali muzički život neke druge sredine. Čak smo išli toliko daleko da smo pravili koncerte iz stana umetnika, baš u tom drugom satu. To je bila moja ideja i ja sam takva dva projekta i ostvarila, kao naravno autor i voditelj. Iz stana gospođe Simonović Sekvi smo napravili jedan takav koncert i iz stana Smiljke Isaković. I to su zaista bili veoma atraktivni programski segmenti i uvek smo dobijali velike pohvale za jedan takav programski segment. A drugo što smo mi vrlo često radili, to je da smo kad god je se ukazala prilika, otvarali, znači, naš studio za direktne prenose. Tako da kad se odvijalo međunarodno takmičenje muzičke omladine, bez obzira da li je prva ili druga ili koja već bila faza takmičenja, znači nismo pratili samo finale, nego sve faze takmičenja, mi smo imali direktna uključenja iz dvorane u emisiju susretanja. I imali smo još jednu akciju koju stvarno ne smijem da zaboravim. To su bili koncerti koji su se zvali Susreti u pet popodne. Odvijali su se u dvorani Doma braće Samenković pred publikom. Na našem jubilarnom koncertu kada smo proslavili, ja sad već ne znam koju, da li hiljaditu emisiju ili neku od tako značajnih emisija, napravili smo koncert iz Kolarčeve zadužbine. Marija i ja smo bile u sali, a u studiju je bila koleginica Milena Miloradović koja je kasnije uređivala emisiju susretanja i bila dugi niz godina vrlo značajan autor upravo te emisije. Tada smo imali, među našim gostima je bila Filharmonija mladih, Borislav Pašćan, i sećam se da je među kontrabasima bio jedan mladi muzičar koji je posebno privukao moju pažnju, jer sam videla da njegov instrument ima rupu prečnika 2 cm. I to zaista nikada više nisam imala mogućnosti da vidim ni na jednom koncertu. Tako da je bilo eto i takvih situacija. Ali jedna akcija koju ne smem da zaboravim, to su ulični svirači. I vama je sad potpuno normalno kad prođete kroz našu pešačku zonu da susrećete ulične svirače. U naše vreme to uopšte nije bila uobičajena slika. Ali eto i mi smo imale mogućnosti, mislim na mene, na Mariju Kovač, na Ružu Rudić i druge naše kolege koji su se pojavljivali kao voditelji i autori emisije susretanja, da putujemo i po svetu. I stvarno smo videli da tamo muzički život nekako i na ulici oplemenjuje posebno određenu sredinu i taj, kao što znamo, čak i Nigel Kennedy svira u podzemnom prolazu i mnogi veliki umetnici su potpuno ovako ležerno izlazili na te ulice i svirali. Zašto? Ne bi to bilo i u Beogradu. I onda smo organizovali jednu značajnu akciju koja se zvala Ulični svirači. Tu nam je, da oblikujemo te naše panoe, pomogao i slikar Milija Belić, ali je jako važnu istaknutu ulogu imao upravo vaš kolega organizator Veselin Maldaner, koji danas organizuje tu emisiju, sa kojim sam zaista divno sarađivala i zaista me vezuju najlepše uspomene za našu saradnju. On je dakle bio tu glavna ličnost. On je morao da dobije niz nekih dozvola, počevši od milicije do ne znam koga sve, da bismo uopšte mogli, da mi smo menjali lokacije i u jednom trenutku smo se zaustavili ispred Filozofskog fakulteta, tu nam je zapravo nekako bilo i najsigurnije i najviše publike smo tu mogli da sakupimo. Tu su nastupali eminentni umetnici, ansambl Renesans. Brojni naši muzičari su se odazvali pozivu i zaista dolazili. I još jedna akcija koja nije dugo živjela, ali je meni bila veoma draga, ja sam je i smislila, to je bio otvoren koncertni podijum, gde su se okupljali muzičari spremni da poput džezera održe jedan jam session klasične muzike, da uzmu partituru na licu mesta, da se uključe u ansamblić koji bi se formirao na licu mesta i da se izvede neko delo. I tada smo dobijali jako čudne primedbe baš od naših kolega muzičara koji su radili tada u Radio Beogradu. Kako može deonicu, ne znam, flaute da svira ne znam ko, evo da li ste violi, a nije ne znam uzela violina, pa može, eto na licu mesta može i tako nešto da se dogodi, da se malo i preradi i malo transkribuje neko delo, prilagodi određenoj situaciji, ali ono što je bila poenta jednog takvog susreta, to je bilo to uživanje i znači zajedničko muziciranje i ta energija je na pravi način stizala do slušalaca. Apsolutno nepogrešivo. Ti ulični svirači, tu se dešavalo da čak nekoga isprovocira muzika. Jednom nam se dogodilo da je neka dama iz publike izašla i odigrala jednu lepu baletsku numeru. Posle smo saznali da ona bila profesionalna balerina, ali to su bili divni susreti gde su ljudi kako ko, neko je naravno aplauzom odgovarao na ono što je čuo, a neko imao potrebu i verbalno da komunicira sa muzičarima, što je takođe davalo poseban draž jednom takvom događaju. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
U današnjem izdanju emisije Susretanja sećamo se samih početaka emisije Susretanja. Podsećamo za sve vas koji ste se kasnije uključili na današnji dan 1981. godine. Emitovana je prva emisija Susretanja i od toga dana pa evo do danas kontinuirano u različitim društvenim, socijalnim, ekonomskim i političkim okolnostima. Emisija Susretanja je kontinuirano emitovana svakog radnog dana. U današnjem izdanju emisije Susretanja slušamo sećanja nekadašnjih urednika emisije Susretanja na njihovo vreme koje su proveli u redakciji emisije Susretanja, da čujemo i reči Marije Kovač, danas muzičkog urednika Televizije Beograd.
To je bio zlatni period, još uvek zlatni period prvog programa Radio Beograda, kada su bili urednici koji su znali da pruže i podršku i ideju i da nam stvore, da nam otvore put za ostvarenje tih ideja. Znači, ja sam došla na prvi program kao sasvim mlada saradnica i sa koleginicom Jasminom Zejc dobila sam priliku da ostvarim potpuno novu emisiju kako do tada nije postojala na našim programima radija. Gordana Rančić je tada bila urednik muzičke redakcije prvog programa i ja je pamtim kao urednika koji je na neki način obeležio moj profesionalni život zbog toga što mi je pokazala šta je tolerancija, šta je podrška i poverenje u mlade ljude i kako urednik na pravi način može da doprinese da se stvori nešto zaista bitno i da to bitno zaživi. Jedan neslušan termin, zapušten, dat je nama da mi, kako znamo i umemo, osmislimo nešto novo, kvalitetno, a da opet bude i slušano. Za neki godinu ili možda godinu i po dana dobilo je slušanost preko 250.000, ako možete to da zamislite, u ono vreme za emisiju klasične muzike. Znači, mi smo ostvarile tu veliku slušanost, ali i kvalitet, jer su Susretanja proglašena najboljom emisijom klasične muzike svih programa radija i televizije. U mojoj emisiji prvi put je svirao javno 12-godišnji Aleksandar Mađar. Dakle, to nije bilo ništa slučajno. Ja sam, kao i koleginica Jasmina Zec, obilazila muzičke škole, takmičenja, slušala decu, slušala studente, slušala mlade ljude. Iz toga proizašla i nagrada najuspešniji mladi muzičar godine, koju je formirala također naša redakcija Susreti, naša emisija, naš tim. I prvi pobednik je upravo bio Aleksandar Mrađor, tada je imao već recimo nekih 16 godina. Hoću da kažem da smo na neki način podigli i tu svest o tome da klasična muzika može da bude i tekako popularna i tekako slušana, da ne mora da bude slušanost do hiljade, da može da bude slušanost 250.000. Putovali smo o svom trošku, donosili iz sveta, ja sam donosila ploče i materijale iz Londona, iz Njujorka, iz Praga, intervjue sa najvećim svetskim izvođačima,
Ricardo Mucijom, Belom Davidović, Rostropović, Pogorović prvi put, baš kod Jasmine gostovu u emisiji, neposredno posle prvog beogradskog koncerta. Mi smo radile potpuno drugačije, išli smo na kurs kod Dragi Jonaš voditeljstvo. Ja sam učila voditeljstvo od svog oca, glumca Borisa Kovača, koji mi je spuštao glas. Zaista smo se trudili da promenimo taj stil. Bačeni smo u vatru da se svim tim formama novinarstva od najjednostavnijih do najsloženijih bavimo kako znamo i umemo. I posle završene muzikologije koja je zaista ozbiljna, bili smo spremni. Ali kritiku niko od nas nije počeo odmah da radi. Za kritiku je potrebno sazrevanje i ja sam kritikom počela da se bavim tek negde posle možda 3-4 godine uz užasno ozbiljne pripreme.
Bila je to Marija Kovač, muzički urednik televizije Beograd, a kako se svog vremena u emisiji Susretanja seća Gorica Pilipović, čućemo u narednim minutima.
Ja sam u Susretanja došla možda baš 90. godine i to prvo radeći možda za neke najteži posao, a eto ja sam odmah krenula od toga, posle se ispostavilo da ima još teže od toga, mislim konkretno na muzičku kritiku i tu sam prvi put sarađivala sa nažalost pokojnom Milenom Miloradović, koja je bila prosto glavna ličnost tada u redakciji Susretanja i uopšte jedna vrlo uvažena naša i pijaniskinja i naravno radijski čovjek, da tako kažem, muzička kritičarka naravno, i od nje se moglo mnogo naučiti i ja sam upravo i naučila. I krenula sam sa muzičkom kritikom i eto kažem, od Milene sam mnogo naučila, ona me zaista sve moje tekstove koje sam donosila, ona je onako pomno pregledala i sve što nije valjalo ispravljala, tako da sam eto pre svega se navikla na taj jezik koji mora biti razumljiv svima i koji je sasvim nešto drugačije od onoga što smo mi na primjer učili na muzikologiji, koja je ovako nauka o muzici, malo možda ponekad i suvoparna, ali kada dođete na radio onda shvatite da morate da govorite tako da vas razume što više ljudi. Sećam se baš da je možda ta, ako ne i prva, ali jedna od prvih kritika bila upravo o koncertu mojih dragih koleginica i profesorke klavira, zapravo Vesne Kršić i Snežane Nikolajević. Hoću da kažem da i u tim prvim kritikama sam se odmah uključila u koncertni život Beograda i tako je nastavila i dalje u svim emisijama. Nisam od početka počela da radim odmah živi program, to je ono što je, hoću da kažem, da je najteže, već postepeno kroz razne druge oblike radijske prezentacije, kroz razne priloge, kroz praćenje inostranih časopisa, kroz razgovor, intervjue sa snimljene prethodno sa umetnicima, a tek posle u stvari krenete na taj živi program koji je zapravo najteži. E sad, pored Milene Miloradović u redakciji je tada bio i Branislav Jarić, onda Ivana Bandić, kasnije su možda došli još neki drugi, ali to je onako bilo, da kažem, najtvrđe jezgro Susretanja u to vreme kad sam ja došla. Pa bilo je tu naravno mnogo događaja, mnogo inostranih gostovanja, mislim gostovanja inostranih umetnika, naravno pratili smo sve što su radili naši umetnici, sve koncerte, bilo ko da je u pitanju, naravno onda naš orkestar, to pre svega Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, koji je bio naravno mnogo češći učesnik u koncertnom životu Beograda nego što je to danas. Mnogo je umetnika prošlo kroz Susretanja, što u živim razgovorima, uživo u emisiji, što snimljeno onako posle koncerta, što je bilo nekako najuzbudljivije. Sećam se recimo da je jedan od mojih prvih intervjua bio sa violinistom Sretenom Krstićem posle jednog od koncerata. Moram da kažem da se tu baš nisam proslavila, ali eto morate prosto sve da naučite u tim raznim formama radijske prezentacije, pa sam eto i sa intervjuima počela nekako polako i postepeno, jer zaista jedno je ono što učite na Fakultetu muzičke umetnosti, a sasvim drugo baš praksa kada krenete da radite. Prvo, to je bila maltene jedina emisija klasične muzike, ako ne računamo još emisiju o operi koja je išla nedeljom uveče, koja je bila takođe u sklopu radne obaveze urednika redakcije Susretanja. Imali smo i noć noćni program jednom nedeljno i to je bilo sve što se tiče klasične muzike na prvom programu i mi smo to zaista, taj naš mali rezervat vrlo snažno čuvali i trudili se da to ostane. Evo i ja zaista ovom prilikom odajem svoje priznanje Aleksandri Paladin koja uspeva da održi tu emisiju, da se ne ugasi i da traje, i to je velika, velika stvar uopšte uspeti tako nešto. Mislim da emisija Susretanja posjeduje ono što sam rekla, da taj govor koji je, ne samo govor kao jezik, nego prosto pristup i cela prezentacija je namenjena u najširem krugu ljudi, posebno što se tiče same muzike, to je zaista muzika koja je prijemčiva i trudili smo se zapravo onda da bude za što širi krug ljudi, da bude razumljiva, da govor o toj muzici bude razumljiv, da razgovor sa gostima bude zanimljiv, da predstavimo zaista goste koji su onako i značajni u muzici, ne samo kod nas, nego eto, da imamo i neke značajne inostrane goste, i trudili smo se da pokrijemo ne samo ono što se događa u Beogradu, već i po celoj Srbiji. Trudili smo se da pokrijemo naše najvažnije muzičke festivale, redovno smo odlazili na Mokranjčeve dane, na sve moguće festivale koji su se odvijali po Srbiji, kojih je isto bilo više onda nego što ih ima sad. Slušaoci su zajavljali ovako indirektno ili smo dobijali neke povratne informacije, da kažem, od naših gostiju koji su dolazili i govorili nam koliko su Susretanja važna, koliko znače za uopšte muzički život Beograda, i tako smo nekako znali da radimo pravu stvar. U ono vreme kada još nije bilo interneta i tih stvari, trudili smo se da budemo u toku sa aktualnim događajima, pre svega preko muzičkih časopisa. Recimo, tada smo redovno dobijali Classic CD, koji je onako bio tada vrlo referentan časopis, pogotovo za najnovije muzičke snimke, i eto, na taj način smo zaista nastojali da budemo aktuelni i da ispratimo sve ono što se događa u svetu. Naravno, tu se onda radilo o snimcima vrhunskih umetnika, što je bilo vrlo značajno, naravno. Ja rekoh da sam krenula odmah od najteže stvari, pisanja muzičke kritike, međutim ima nešto još teže, to je naravno vođenje emisije uživo. To je, ko prođe taj radijski zanat, taj je prošao sve i može da se snađe u svemu. Jer onda se radilo naravno sa trakama, sa starim magnetofonima, pa se desi da vam traka iskoči 2 minuta pre nego što treba da pustite tu muziku, i to je bilo za mene strašno u početku. Uplašila sam se ponekad i za sobstveno psihičko zdravlje kada vam se tako nešto neočekivano desi. Onda naučite razne, naravno, tajne zanata, da tako kažem. To je zaista bila ponekad prava veština sve to uklopiti i tako da slušalci naravno ništa od toga ne primete kakva se drama odvija u studiju. Bilo je to iskakanja trake, pa onda sa tim dat kasetama, ja ne znam da li se uopšte više neko seća šta su to dat kasete, kad ne možete da pronađete početak muzike koja vam u toj sekundi treba. Moram da pomenem našeg dragog ton majstora Zvonka Kašikića, koji me jednom prosto spasio život vraćajući tu traku koja je potpuno se bila rasula. I eto, oslonite se na neke ljude koji su naravno tu pored vas, i uz njihovu pomoć sve se to na kraju lepo završi.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, možemo da kažemo rođendanske emisije. Danas se obeležava 35 godina od kako je emitovana prva emisija Susretanja. Čućemo i reči nekadašnje urednice u redakciji Susretanja, Čedne Hodžić, danas urednika u televiziji Beograd.
Thank you. bez obzira što je život u ovoj kući i rad u ovoj kući izgledao drugačije, što smo bili mlađi prvo i pre svega, rad u susretanjima jeste bio bitisanje u okrilju, zaštićeno, nadahnuto, pa na trenutke, moram vam priznati, i uzvišeno. Ja sam se bavila svim muzičkim žanrovima i moram priznati da sam ovoj kući neizmerno zahvalna što mi je to omogućila. Omogućila mi je da zapravo kada sam bila na pragu da poverujem da nešto znam, shvatim da što je veći krug znanja, to je veći dodir sa krugom neznanja. Dakle, mi kad izađemo sa muzičke akademije, kad je diplomiramo, sa najvišim ocenama, naravno, podrazumeva se, dolaskom u fonoteku Radio Beograda, vi zapravo i dokumentaciju Radio Beograda, vi zapravo shvatate da u školi niste jednostavno savladali ni elementarna znanja, čak ni informacije iz domena narodne muzike. Ja ne govorim o izvornoj narodnoj samo muzici, o muzici stranih naroda, o džez muzici, o šlagerima između dva rata, kako bih vam, o graničnim žanrovima, o eksperimentima, o elektronskoj muzici. Dakle, mislim da su zapravo studije počele ulaskom u ovu kuću. Sećam se nekih dragih gostiju, ali najviše se sećam onih koje sam najteže uspela da nagovorim da gostuju. Ne zapravo iz nedostatka respekta prema našoj kući. Jedan od njih je recimo bio Kosta Babić, kompozitor, koji je bio jedan izuzetno interesantan čovjek, duhovit, blagoglagoljiv, što bismo mi ovako u žargonu rekli. Ali moram da vam priznam da kad se upalila crvena lampica, da je prosto, čini mi se, krv nestala sa njegovog lica. Ali to samo govori da je on rođen i odrastao u porodici gde se znalo i poštovalo to što se zove Radio Beograd. U sećanju, ono što jeste bio naš problem, to je da što više oslušnemo onoga što se događalo van Beograda, pošto se to što se događalo u Beogradu podrazumevalo da smo pratili, da smo čuli, da smo bili u toku dok su se koncerti planirali i tako dalje, ali nam je bio zaista najveći problem da saznamo šta se to događa u svetu. Dakle, ta informativna komponenta emisije je bila jako važna, a nama kao umetnicima verovatno i najnapornije. Dakle, prisustvo koncertu ili prisustvovanje koncertima izvođača koje ćete pozvati u emisiju. Vaš pogled upućen sagovorniku se čuje. Ljudi to možda ne znaju dobro da definišu, ali tako jeste.
Thank you.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje rođendansko izdanje emisije Susretanja. Naravno, da nema slušalaca, ne bi bilo ni emisije Susretanja, pa uz čestitke koje danas i mi dobijamo povodom emisije, mi se zahvaljujemo i vama što nas, evo, 3,5 decenije kontinuirano pratite. A u ime svih nas koji smo u različitim generacijama činili redakciju emisije Susretanja i u ime dežurne ekipe koja je realizovala današnje susretanja, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.